Bybelgenootskap Bybels tipies het nie die medewerkers se name in die Bybel nie. Dit is wel beskikbaar, jy sou dit wel by die uit die Bybel by die Bybelgenootskap sou kon kry op hulle webwerf. Maar tipies is dit nie so nie. Nog 'n kenmerk van kommersiële Bybels is dat hulle baie keer geskoei is op een of ander Engelse Bybel. Jy gaan sien ons praat van die Living Bible, dit is daar ook 'n lewende vertaling. New Living Translation, en dan kry ons ook die nuwe lewende vertaling. Verder is dat nogal ook kenmerkend dat kommersiële vertalings met redelike reëlmaat verskyn en net so vinnig ook weer uitdrukheid gaan. Van die Bybels wat ek nou vir u geluister het, kan mens glad nie meer in die hande kry nie. Hulle is heeltemal uitdrukheid en ek weet nie of hulle ooit gaan herdruk word. En die nou van vanmiddag my sou dit vra, maar ek moet vir jou net so 'n paar riglyne gee oor hoe kan u nou as u daar voor die klomp Bybel staan, wat moet u nou, hoe moet dit u beoordeel? Of as jy 'n Bybel in die hand het, dan sal ek sê die eerste ding is om te kyk wie die Bybel uitgegee. Wie was die medewerkers? Wat was die doel van die vertaling? Watter vertaalmetode is gebruik? Nog 'n ander baie belangrike ding by die Nuwe Testament is watter grondteks is gebruik. Want jy sal soms vertalings kry, kom jy agter maar hier, nou is 'n sielike stuk weg uit my Bybel uit. Maar dis omdat daardie vertaling 'n ander bronteks gebruik het. Meestal is die nuwer brontekste langer en die meer geloofwaardige brontekste is die korter waar dit lyk of daar iets weggeraak het. Ons kan daaroor 'n vraatyd as jy belangstel meer daaroor iets sê. Ek wil jou aanmoedig. Ek het ongelukkig nie, ons het nie vanmiddag tyd om indringend na al hierdie oorwegings te kyk nie, maar as jy 'n Bybel oopmaak, lees die voorwoord. Ek weet, baie keer sê die voorwoord nie presies wat hulle doen nie, maar ten minste gee dit vir mense 'n vertrekpunt om te weet wat sê hierdie Bybel, wat probeer hulle doen. Ek dink ek wil graag hierdie gedeelte van my praatjie afspreek om nou afsluit om deur gou vinnig deur weer al die Bybels wat ek genoem het deur te gaan, deur net te kyk wie was die uitgewers en te kyk of ek so kortliks vir ietsie kan sê oor die vertaalmetode wat elkeen van hierdie Bybels gebruik is. Wie gee hulle uit? Kom ons begin weer met die 53 BSA staan vir Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Dit was ons eerste Bybel wat met groot in Suid-Afrika baie wyd ontvang is. Daar was ander vertalings voor die tyd. 1922 was daar 'n Nuwe Testament wat die letterkundiges nie baie van gehou het nie. Hulle het gesê dis sommer stompsterd Afrikaans en daai Bybel het te vroeg doodgesterf. Dan weet ons ook van Bybels wat in die Parel, die einde van die 19de eeu deur Dominie de Tooi gemaak is. Daardie ek het ergens gelees en ek kon nou nie my bron opspoor nie, dat een van die redes hoekom daardie inisiatief doodgeloop is, was die Dominie was te goeie vriende met Cecil John Rhodes. So daar's niks niets onder die son nie. Nou afgesien as ons nou aanbeweeg van die 1933 Bybel wat in 1953 hersien is, dis 'n woord vir woord Bybel wat gebaseer is op die Statenvertaling. Nee, ek moet nie so sê nie. Dit was nie gebaseer nie, dit was 'n Bybel wat probeer het om so na as moontlik aan die Statenvertaling te bly. Die opdraggewers het gesê moenie mense vervreem van die Bybel wat hulle gewoond is nie. En dis tipies so as daar 'n nuwe vertaling uitkom, hou mense nie van hom nie. Toe die King James verskyn het in 1611, het hulle gesê bad English, bad scholarship. Nou kyk wat staan ons vandag in die rol wat die King James in die Engelse letterkunde gespeel het. Die volgende Bybel is die Lewende Bybel. 1982, hy is deur Koem uitgegee. Dit is nie 'n vertaling nie, dis 'n parafrase. Daar het 'n oom in Amerika 'n Engelse vertaling, baie woord vir woord vertaling gehad en hy het wil dit gelees vir sy dogtertjie en agtergekom maar sy verstaan nie wat hy lees nie. En toe het hy dit vir haar begin parafraseer en later agterkom maar dis baie gewild en later agterkom hy kan 'n paar bietjie geld hier uitmaak. Nou ek wil nie net sê dit was 'n winsbejag nie, maar uiteindelik weet ons dat die Living Bible, het die Living Bible geraak en dit was in alle tale Living Bibles gekry, ook in Suid-Afrika. Maar dis hoofsaaklik in parafrase. Hierdie Bybel is nie meer in druk nie. Ek het dit probeer in die hande kry. Die volgende vertaling wat ek hier geluister het, is die 83 vertaling, waarmee allemaal bekend is. Ek gaan later so ietsie sê oor die vertaalmodel van hierdie vertaling. Dis een sogenaamde lekker lees vertaling, betekenis georiënteerde vertaling. Interessante ding, die Engelse equivalent hiervan sou wees die Good News Bible, alhoewel hierdie vertaling meer konservatief sou wees as die Good News Bible. Maar Suid-Afrika is naast Noorwee, wat ek kon agterkom, die enigste land wat dit as 'n Council Bible gebruik, hierdie vertaalmodel Bible, as 'n Council Bible. Nou ek wonder of dit nie daardie tyd deel was van daai lang groot krokodil oom gesag, as die Bybel sê dis jou amptelike Bybel, as die kerk vir jou sê dis jou amptelike Bybel, dis dit jou amptelike Bybel. Dit was daardie tye, dit is verskil van vandag. Die volgende Bybel het ek glad nie in die hande kon kry nie, dis die nuwe wêreldvertaling van die Heilige Skrif wat deur die Wagtoring mense uitgegee word, Jehovah Getuies. Ek sal graag na hom wil kyk. Die informatie wat ek oor hom kan opspoor is dat hy redelik gebaseer is op die Engelse vertaling van die Engelse vertaling wat die Jehovah Getuies gemaak het, die Wagtoring mense. En 'n kenmerk is dat die woord Jehovah daarin gebruik word. Ons kan later ook weer ietsie daaroor sê. 'N Volgende Bybel kon ek ook nie, ek wonder as iemand dit in die hande kon kry, is die Bybel vir kinders. Dis 'n hele Bybel wat op kinders afgestem was. En ek het al die webwerf skakels probeer oral doodstraap te gekry. Die Bybel is oorspronklik deur Carpe Diem uitgegee. Dis deur 'n klompie geleerdes, Ou Testamentici en Semitici by Noordsuid van Pretoria gemaak. Maar sover ek weet, is daar die Bybel nie op die mark nie, of in druk nie. Volgende Bybel is die Nuwe Lewende Vertaling. Dit is geskoei op die New Living Translation. Dit word ook deur Koem uitgegee. Dis dieselfde mense wat ook in Amerika die Living Bible uitgegee het. Die uitgewer sê dat dit die sogenaamde nuutste dinamies ekwivalente vertaling is, die nuutste weergawe daarvan. Wat ek ironies gevind het hiervan is dat in 2006 het die binnenkant vertaal theoretiese kringe het mense nie meer gepraat van dinamies ekwivalent nie, maar wel van funksioneel ekwivalent. So hoe dit werkelijk die voorpunt van vertaalkunde verteenwoordig, is ek nie so heeltemal seker nie. Hierdie vertaling is ook baie agressief bemark. Die volgende vertaling is die boodskap of die boodskap verwys tipies net na die Nuwe Testament in Suid-Afrika, terwyl het oorsee verwys na The Message. En dis 'n vertaling wat deur 'n persoon gemaak is wat graag dit heeltemal vandag se taal en se denkwêreld die vertaling probeer ingiet het. Dit was baie gewild oorsee en dit is ook dan in Suid-Afrika deur 'n paar akademici, ek dink omtrent so 6 van hulle gemaak en dit word deur Koem uitgegee en dit staan bekend die volledige Bybel as die Bybel in hedendaagse Afrikaans. Dan bring wat ons die Bybel vir almal of die Bybel vir dowes. Dit is 'n Bybel wat die kerke wat dowe Afrikaans sprekende dowe mense bedien gevra die Bybelgenootskap moet vertaal want hulle het 'n baie beperkte woordeskat. En so dat daardie beperkte woordeskat moes in vertaalspan dan vir die mense in Bybel voorberei. Hulle Afrikaans is net, hulle taal is net so ingewikkeld soos ons in. Dis net dat hulle woordeskat is beperk. Hulle gebruik nie passiewe nie, hulle gebruik ook nie graag baie woorde soos echter, maar, toch en die ensovoorts nie. En een probleem met die vertaling was, as jy sê, die Here het geskep, dan sal die dowe mense dink hy het geskep en nie gemaak nie, want typies het hulle een woord, een betekenis. 'N Kenmerk van hierdie Bybel is dat daar baie informatie by is. Die helfte van die bladsy is notas. Nou, my pa is nou al 92, hy het baie gehou van hierdie Bybel, wat hy sê, hy hou van die inligting. Hy het nie geweet, daar so baie dinge wat hy nog moet weet van die Bybel. Die Bybel was ook baie gewild onder jong mense en dan ook in oorseese lande waar mense nie se kinders aan beperkte Afrikaans blootgestel word en dat die Bybelgenootskap het daarom dit ook uitgegee, dit ook uit as die Bybel vir almal. Die volgende Bybel is die Bybel in direkte vertaling. Dit is net die Nuwe Testament Psalms wat in 2014 verskyn het. Ek gaan nou meer sê oor hierdie vertaling, so ek gaan net dit nou eers oorgaan. Die interlineêre Bybel is basies 'n Griekse Bybel waar jy die Grieks vat en dan 'n Afrikaanse woord aan elke Griekse uitdrukking koppel. Daarom hier dit ook in Grieks-Afrikaanse Bybel. En dan hierdie vertaling is ook dan gebruik om die volgende een te maak, die Afrikaanse standaard vertaling. Wat dan ook sê dit is baie woordeliks vertaal. Hulle noem dit ook 'n direkte vertaling, maar nie in die tegniese sin wat die Bybelgenootskap produk vertaling dit doen nie. Dit sal later duidelik raak. Goed, daar is die hele al ons 11 Bybels wat op die mark is. Ek hoop as u die blaadjie huis toe vat, sal die inligting vir u so bietjie van hulp wees. Ek wil oorskuif na die Bybel in direkte vertaling. Tot omtrent die 1950s is typies aanvaard dat enige manier om getrou te bly aan die Grieks en Hebreëse bronteks van die Bybel is om dit woordeliks te vertaal, woord vir woord, soos die King James, die Statenvertaling en ons 1933-53 vertaling. Die tweede van die helfte van die eeuw is oorheers deur die sogenaamde dynamiese ekwivalente, later genoem funksioneel ekwivalente model met die naam van Eugene Nida. Het was een baie slim oom, man wat een doktersgraad in Grieks, meestersgraad in Grieks gehad het, een doktersgraad in taalkunde, uit een groot inpak in die tweede helfte van die 20ste eeuw Bybelvertaling, maar ook vertaalkunde in die algemeen gehad. Nou die kernlese van hierdie model is dit nie so belangrik, nou moet jy mooi luister, want dit is door die akademiese deeltjie van my papier. Die kernlese van hierdie model is dat dit nie so belangrik is om naby die vorm van die bronteks te bly nie. Die funksie wat die bronteks vervul is die belangrikste oorweging. Die deurslaggewende vraag was, en nou moet jy mooi luister, sal die vertaling op lesers van vandag dieselfde effek hê as wat het op die eerste lesers van die bronteks gehad het? Een kernwaarde was om die bronteks te giet in die lewe en wêreld, denkwêreld van moderne lesers en hoorders. Hulle moet die vertaling maklik kan verstaan. In Suid-Afrika het sommige konservatiewe kerke en ook die Rooms-Katolieke Kerk die 83 vertaling wat op hierdie model geskoei was, nooit heeltemal aanvaar nie. Toe hulle in die einde 1990 die Bybelgenootskap genader het om 'n bronteks, om 'n Bybel wat nader is aan die bronteks, was die Bybelgenootskap in 'n dilemma. Hulle kon nie teruggaan na die ou woord vir woord vertaling nie, en die heersende vertaalmodel was die van Eugene Nida. Die storie hoe die Bybelgenootskap hierdie probleem aangepak het, het ek elders beskryf, en jy kan dit sien, ek het van die Merwe 2012, ek het hier vir 'n wysing daar aangedui, en as jy so belangstel in die artikel, sal ek dit vir die aanstuur. Nou die resultaat van die navorsing en die onderhandelinge om 'n alternatiewe, maar theoreties deeglik begronde vertaalmodel te vind, was die konsep in direkte vertaling. Nou wat 'n direkte vertaling precies is, het ek ook elders brief voorig beskryf, jy kan dit op Litnet gaan lees, December 2014, ek het vir die verwysing in die uitdeelstuk gegee. Ons het nie vandag tyd dat ek nou nie in al die fyn detail van wat daar die theoretiese konsep en wat daar agter lê is om vir dit uit te spel nie, ek gaan net dit wat belangrik is vir die verstaan van ons voorbeelde met die deel. Een direkte vertaling probeer om die verteller en die skrywer van die Bybel Afrikaans laat praat in hulle tyd. Nie in ons tyd nie, in hulle tyd. Dit fokus dus nie om die vertaling in 'n moderne denkwêreld te giet, of die vertaling te laat klink, asof dit oorspronklik in Afrikaans geskryf is nie. En anders, as die meeste lekkerleesvertalings, word vermeerd af aanvaar dat moderne lesers die antieke tekst, die Bybel, nie gaan verstaan, as ons nie vir hulle moeilike hulp bied, met behulp van inleidings tot die boeke, kaarte, bykomstige lang glossarium, voetnota ensovoorts nie. Nou in hierdie opsig is hierdie Bybel baie oudtyds, want dit is soos die Statenvertaling gewerk het. Die hele middelhelfte van die Statenvertaling was net notas. Die ou kerkvaders het gesê, ag die ou gereformeerde kollegas het gesê, ons kan nie die werk van die Heilige Gees vervul nie. Ons kan die vertaling maak, ons kan bykomende inligting gee, maar die leser, die Heilige Gees, dit moet self gebeur, daar waar die tekst gelees word. Selfs die Geneefse Engelse Bybel van die 16e eeuw, as jy al ooit dit onderhand te sien sal kry, oorals inligting, bykomende inligting, om die tekst te verduidelik. Hierdie vertaling is nie net oudtyds nie, hy is ook eintlik heel modern. Ek weet, ek het per ongeluk December maand vir my Dion Meyer sy nuwe roman verkoop, maar ek het nie mooi gekyk, toe kry ek die Engelse een. En daar sien ek agter in die hele glossarium om my te verduidelik wat Kaapse Afrikaans te beteken. My broer, nie, geen Engels mens persoon verstaan, kan daai term mooi verstaan. So ek wil sê dat hierdie vertaling in 'n sekere sin dus baie modern is. Nou gaan ek vra dat jy mooi moet aandag gee, en dit gaan nou nie so baie akademies wees verder aan nie, maar hierdie stukkie is nogal bietjie heavy, so ek wil vra dat jy mooi moet konsentreer. Ten grondslag van hierdie vertaalmodel lê spesifieke siening van taal en betekenis, asook wat plaasvind as mense kommunikeer, of ten minste probeer kommunikeer. Byvoorbeeld, indien mense met mekaar kommunikeer, is die taal uitings wat ons gebruik, nie net blote kodes, wat een of meer spesifieke betekenis het nie. Taal het al die kenmerke van 'n komplekse en 'n dinamiese systeem. Die taaluitings wat ons gebruik is ingebed, is verweef in ons kultuur en reflekteer typies baie van ons eie ervarings binne ons eie Suid-Afrikaanse lewenswêreld en kultuur. 'N ander kenmerk van taal is dat betekenis van uitdrukking skuif gedurig. Het jy al agtergekom wat met die woord kuier in Afrikaans gebeur het, veral as studente dit gebruik? Ou Hollanders het gesê, kuier beteken om soos die Heer nog met God gekuier het, is om net so te loop, om te wandel. En verder Afrikaanse kuier, kan jy maar self weet, jy weet self wat het, hoe dit ontwikkel het. As moderne mense in antieke tekst lees, veral in godsdienstige tekst, soos die Bybel, wat hulle moet help om sin en rigting te gee aan hulle daagse bestaan, sal hulle tipies betekenis daaraan toegee in terme van hulle eie lewenswêreld en hulle behoeftes. Dis is ons werk, dis is ons koppe werk. As ons lees, ken ons betekenis toe soos ons behoeftes is. Ons kan nie anders wees, dis maar soos ons is. Nou so taal en vertaalmodel wat al hierdie kompleksiteite van taal wil verreken, kan ek vir jy sê, stel baie hoë eise aan vertalers. Daarom kan een persoon nie 'n Bybel sommer vertaal nie, jy het 'n vertaalspan nodig. Hierdie span, ons is gelukkig, bestaan uit eksegete, brontaalkenners, letterkundiges van Afrikaans, kenners van Afrikaanse taalkunde, en ook mense wat spesialiseer in vertaalkunde. Al hierdie mense moet saam worstel. Mense aan die brontaal kent moet sê, maar hulle moet konstrueer, hoe dink ons sou hierdie, wat sê hierdie bronteks? En dan moet ons onderhandel, om te sê, maar hoe kan ons dit in Afrikaans sê? 'N baie belangrike kenmerk aan hierdie projek is dat die mense in Afrikaans nou sommer aan die einde kan bykom en net soort van dit mooi maak. Die kommaatjies en die punte en die spelfoute reg maak nie. Daar moet reg van die begin, is dit 'n onderhandelingsproses. Hoe sê mens dit in Afrikaans? En ek kan vir jy sê, ons raak baie keer maar lekker warm daar, maar gelukkig dan, ons een ou wat daar so lekker ou grappie vertel, gaat ons weer aan. En ek kan reg, en dis my amper 'n getuienis, na ons werk nou al van 2011 af intensief, maar ons het nog nie een dag gehad, dat iemand nou sy goed neergegooid het, en gesê het, nou vat ek my goed en loop. Dit was my wonderlike ervaring. My vrou weet, as ek terugkom, dat ek gewoonlik, as ek daar vanaf terugkom, is ek gaar. Maar die volgende keer gaan jy maar weer, want daai ervaring om saam met ander mense op so 'n manier as kollegas te werk, is 'n voorreg. Een van die grootste uitdagings van hierdie projek is, watter inligting moet ons waargee? As jy nou voetnotas begin bygee, waar moet jy gee? Nou, ons het nog nie al die antwoorde nie. Dr. Ilse Feinauer het haar intreelesing, so rukkie gelede gelees, gelewer op Stellenbosch, en sy het aangetoon dat daar nog baie navorsing daaroor gedoen is. So in hierdie opsig moet ons weet, ons maak, is ons baie daarvan bewus, dat ons baie foute gaan maak. Maar ons vat maar so stukkie, treekie vir treekie, ons sal maar hoor die terugvoering uiteindelik rondom hierdie vertaling. Die vraag hoe direk een sogenaamde directe vertaling kan wees, is ook nogal moeilik om te antwoord. Ek het dit ook probeer beskryf, en jy sal sien in 2016 is daar, die artikelkie is nog nie uit, maar hoe direk kan die directe vertaling is. En dit gaan ons nou doen by die deelkie wat nou meer interactief is, waar jy net na my gaan luister, ons gaan nou ons 6 voorbeelde kyk, dat ek net gewoon my tyd dophou hier. Jy lyk my, ons is nog mooi tyd. Nou gaan ons, nadat ons nou so'n bietjie agtergrond het, wat is ons uitgangspunte, wat het meer idee het, wat is direkte vertaling, nou gaan ons bietjie na die voorbeelde beweeg, om te sê, maar wat het daar gebeur, en ek gedink, ek wil op die mees concrete punt begin, en dis by 'n donkie, en wat kan nou meer concreet wees as 'n donkie, ons lees daar in voorbeeld 1, en ek verwijs jy daar na die uitdeelstuk, nummer 21 vers 21 tot 22, lees ons van Bileam as sy donkie. Die vertalings lei hier as volg. Nou, ek gaan nie elke keer al die vertalings lees nie, jy moet nou oplet, ek gaan net die 83 vertaling vir die lees, en die tersake uitdrukking het ek dan swart gemerk in al die vertalings. Die 83 vertaling lei. Bileam het toe die oggend sy donkie opgesaal, en met die ambtenare van Moab saamgegaan. God het kwaad geword toe Bileam gaan, en die engel het van Bileam, die engel van die Here het vir Bileam in die pad voorgestaan om hom te keer. Bileam het op sy donkie gery en twee van sy ambtenare was by hom. Nou kan jy sien die nuwe lewende vertaling het ook donkie en donkie. Die New International Version, ons het die verteenwoordiger van Biblica wat NIV uitgee hier, Koos Fouché, dis kom ook maar ingesit het Koos. Nee, dit is een van die meest gerespekteerde Engelse vertalings, het ook donkie en donkie. Nou kyk wat die 53 vertaling het gehad in eselin en in esel. Nou die Afrikaanse mense het gesê, nee, ons gebruik die woord eselin meer nie. Daarom as jy nou kyk na die BDV wat staan vir die Bybel direkte vertaling, het ons begin met sy donkie Mary opgesaal. Maar dan daarna net gepraat van 'n donkie, so dat die leser weet, 'n donkie Mary. Nou sal hy vir my sê, maar dis dan baie triviaal. Dit is vir ons triviaal. Maar as jy daai wêreld ken, sal jy weet dat 'n donkie Mary baie belangriker was as 'n donkie hins. Job het 500 donkie Marys gehad. 'n donkie Mary was 7 keer meer werd as 'n donkie hins, want jy kon 'n donkie Mary ook die melk gebruik, en 'n donkie Mary was baie makliker, ook as pakdier en ook as vervoermiddel. So, die feit dat hier, die oomblik is daar in Hebreeus die term vir donkie, na donkie Mary verwys word, meen ek, as jy na in die brontekst wil brei, moet jy ten minste dit uitdrukking gee, soos daar ook dan gedoen het aan die donkie Mary. Maar om elke keer te praat van 'n donkie Mary, sê die letterkundige soos nie, nou raak het lastig, ons praat nie so nie. Nou, die volgende voorbeeld lees ons uit voorbeeld 2. Ons nog baie konkreet, ons begin by die donkie, en nou beweeg ons maar na die geografiese goed toe. Genesis 32 vers 23, die 53 vertaling lui. Die nag het hy opgestaan en sy twee vrouens en sy twee persoonlike gevinde en sy 11 kinders gevat en deur die Jabok drif gegaan. Nadat hy hulle deur die rivier gevat het, het hy ook alles wat hy besit het, laat deurgaan. Nou sal jy sien, in die 83 het ons die rivier, die Nieuwe Lewende Vertaling het net na die oorkant toe. Die NIV het the stream, die 53 het ook the river, maar die direkte vertaling het die spruit. Die vraag is, wat beteken die Hebreeuse woord, wat hier gebruik word, precies? Nou volgens 'n autoriteit met die naam van Snyders verwys die woord is 'n nagal. Hulle het 'n woord van 'n rivier gehad, is 'n nahar, maar die woord nagal is hier gebruik. En ek gaan sê, ek gaan hom in Engels aanhaal. Hy sê 'n nagal verwys to in Kaladan valley, a valley cut by a stream, often quite deep. The water which runs down the mountains with great force during the rainy season carves a channel in the soil. A nagal is a stream that flows only after rain, but with great force and volume. Nou kan jy sien, jy moet 'n baie grondige kennis hê of min of meer 'n projeksie maak. Maar wat verwys hierdie woord nagal presies? En ons het geoordeel in hierdie konteks, is dit 'n spruit? En dis presies wat ons Snyders ook beskryf. En as jy van die wat in Israel was, dis maar baie soos die Karoo. En ons weet 'n spruit kom tipies net af na by reën, maar in die Karoo daar onder die berg is daar hier en daar 'n spruit wat meer dikwels water het. So hier is die keuse vir 'n spruit dis goed gemotiveer. Dis interessant as mens na die Engelse vertalings kyk, baie gesaghebende Engelse vertalings, die sogenaamde die een wat geleerde vertaling is, die New Revised Standard Version. Hulle vertaal hierdie uitdrukking 66 keer as 'n wadi. Dan vertaal hom 19 keer as 'n valley, 15 keer as 'n stream, 12 keer as 'n torrent. Nou as ons na die NIV, die New International Version toe gaan, dan sien ons hy's 34 keer 'n valley, 19 keer 'n stream, 16 keer 'n ravine, 14 keer 'n gorge, 14 keer 'n river en 7 keer 'n wadi. So ek hoop u snap. Almal wat met hierdie begrip gewerk het, het gesukkel om te weet waarna word presies verwys. So baie keer moet mens 'n rekonstruksie maak of hipotese maak om te dink ons verwys in hierdie konteks na X of na Y. Daar is gevalle wat hy nie na 'n spruit verwys nie, maar na 'n hele dal en dan sal mens vertaal met 'n dal. My volgende voorbeeld is ook rondom 'n geografiese uitdrukking. En dit kry jy in voorbeeld nommer 3. Ek lees weer eens vir u die 83 vertaling. Breek nou kamp af, dit kom uit Deuteronomium 1 vers 7. Breek nou kamp af en trek die bergwêreld van die Amoriete in en ook die gebied van die mense wat saam met die Amoriete in die land woon. Die Jordaanvallei, die bergwêreld, die Laagveld, die Suidland en die kusvlakte. Nou kan jy sien die 83 vertaling het Laagveld met 'n hoofletter. Nou wat dink u as u hoor van die Laagveld? Ander plek. NLV het dit met 'n klein lettertjie gemaak, Laagveld. Die NIV het dit gemaak in the Western Foothills. Die 53 vertaling het Laagveld met 'n hoofletter. Die direkte vertaling lê as volg: Breek julle kamp op en trek na die bergland van die Amoriete en al die omliggende gebiede. Die Jordaanvallei, die bergland, die Shefela, die Negev en die kusvlakte. Nou kan jy sien, is heeltemal ander goed. Maar omdat baie keer ons onseker was, is daar 'n voetnota of omdat moeilik is om die sommige van hierdie uitdrukkings is eintlik eie name, is daar 'n verduideliking aan die onderkant gegee. So hierdie ding wat met hierdie Laagveld staan in die Hebreeus bekend as 'n Shefela. En daarom het ons hom net so behou en onderaan verklaar. Dit is die laar liggende heuwellandskap wes van die sentrale bergland in Palestina. So dit is die Shefela is 'n woord wat eintlik onvertaalbaar is, want dit verwys na net een spesifieke plek. David Kramer, dis amper soos ons Weskus. David Kramer vertel so die mooi storie, nadat hy op 'n keer saam met Paul Simon gekuier het, speel hy vir hom die liedjie Bochum en Voortsek. Hy sê, toe sê Paul Simon vir David, what kind of sound is that? Oh, David antwoord hom, Paul, you know, it is the West Coast sound. Nou, dit sê vir ons ietsie van die Shefela wat ons nie kan verwoord nie. Dit is soos ons Weskus. As ons nou na van ons geografiese wêreld bietjie beweeg in voorbeeld nommer 4 na die sosiale wêreld, raak dit nou nog bietjie meer kompleks. Voorbeeld 4 gaan oor Genesis 20 vers 1. Die 83 vertaling lui as volg. Abram het van Mamre af weggetrek na die suidland toe en hom tussen Kades en Sur gaan vestig. Toe hy op 'n keer in Gerar gewoon het. Nou die Nuwe Lewende vertaling het gewoon. Die NIV het he stayed for a while, he stayed in Gerar. Die 53 vertaling het in Gerar as vreemdeling vertoef. Die direkte vertaling het Abram het van daar af na die Negev getrek en tussen Kades en Sur gaan woon. Toe hy op 'n keer as vreemdeling in Gerar vertoef. Nou sal jy sien, die Bybel is daar 'n kolletjie by vreemdeling. Dis soos by Dion Meyer se broer om te sê, nou moet jy gaan in die glossarium lees. En daar staan 'n vreemdeling, dis 'n persoon wat om politieke of ekonomiese redes sy eie land verlaat het en tydelik in 'n ander land woon. Vreemdelinge wat tydelik verblyf by die Israeliete gekry het, het beskerming geniet. Nou terwyl vreemdelinge deur baie Suid-Afrikaners die assosiasie het van die mense uit Zimbabwe en Malawiërs wat in Suid-Afrika kom werk soek, het dit vir die mense in die ou nabye Ooste al die gasvryheidsverpligtings opgeroep wat 'n mens gehad het as iemand uit 'n ander volk of selfs uit 'n ander stam tydens tyd van nood, oorlog, droogte by jou gekom het. En dan het die leier van daardie groep met die leier van die ander groep gaan onderhandel oor 'n paar waterregte. Jy sal weet, jy sal baie keer die term kry, die koning was goed, hy het gekyk na die regte van die vreemdeling, die weduwee en die wees. Die koning of die chief, of die hoofman, moes sien dat hierdie mense wat geen regte gehad het, dat hulle goed behandel is. En dit is die rol wat Abraham in Genesis 20 gehad het. Nou as ons dan hier nou net so gepraat het van gewoon het, het ons die hele wêreld verloor. En daarom is die term vreemdeling gebruik met 'n bietjie toelichting. Ek is nie heeltemal seker of daai toelichting heeltemal genoegsaam is nie, maar dis nie nou die tyd, ek wil dit nie graag hier krities bespreek nie, maar dis op 'n punt wat ek nou self gewonder het, gaan ons, is dit genoeg vir ons mense, of moet hulle meer hê, om hierdie konsep heeltemal te verstaan? As ons nou dat die sosiale struktuur nog verder in beweeg, is die vraag, wat maak mense in 'n Bybelvertaling as die mense daar krietaal gebruik? Of as hulle begin vloek? Aan die een kant, wil die kerkie hê dat daarna by die bronteks gebly moet word. Maar die ander kant sal hulle maar bietjie ongemaklik wees as nou ons nou 'n vye vye gaan noem. Ons voorbeeld 5 illustreer wat so, met so 'n uitdaging in 1 Samuel 25 vers 22 gemaak is. 83 vertaling lui: "Mag God my deur my vyande om die lewe bring as ek teen môre oggend nog enige manspersoon van Nabal laat oorbly." Jy kan nie sien, die NLV, die Lewende Vertaling, het ook een manlike lid. Die NIV het one male. Die 53 vertaling is net wat manlik is. Die direkte vertaling lui, mag God my Dawid swaar straf, as ek van almal wat aan hom behoort, een mansmens, tot môre oggend lank oortbly. Jy kan nie hoor, die register mansmens is 'n bietjie rower, maar weer eens met 'n voetnotaatjie by om te sê, die Hebreëse idioom kan vertaal word, hy wat teen 'n muur urineer. Nou of daai oorlogmakende Dawid so netjies gepraat het, kan ek nou nie bevestig nie. Ek dink die Hebreëse is 'n bietjie robber as dit, maar ons het gemeen, dit is 'n manier om hierdie registerprobleem aan te spreek. Ek beweeg aan na ons laaste voorbeeld van die middag. As ons nou van die sosiale struktuur na die godsdienstige dimensie toe te beweeg, raak die naam van God eintlik heel problematies, of die name vir God. Want as ons nou van die Here praat, is die Here se naam nie eintlik Here, as ons nou baie slim wil wees nie, sy naam is Jahwe. Ek stem nou nie saam met die Jehovah getuies dat met Jehovah wees nie, maar ek dink daar's goeie argumente dat die Here se naam in Hebreëus is Jahwe. Maar ek dink die kans is baie klein as ons die Here se naam nou oornag sou verander van die Here na Jahwe. Dit wys weer eens ook dat 'n vertaling nie gebeur sonder kan gebeur sonder die mense in die kerke wat die opdrag gegee het. Hulle gevoelens en hulle oorwegings, dit wat hulle gewoond is, moet soms ook in ag geneem word. Daar is baie ander gevalle waar mens, kan ek vir u sê, dat die godsname vir ons nogal baie probleme gegee het, en een so godsnaam is Yahweh Tsebaot. Die ou vertaling het gesê, die Here van die leerskare. Ons laaste voorbeeld kom by Sagaria 1 vers 3. Die 83 vertaling het gesê, die Here die Almagtige. NLV het ook gesê, die Here die Almagtige. Die NIV het ook gehad, the Lord Almighty. Die 53 vertaling het gehad, die Here van die leerskare. Dan het ek vir die Common English Bible ook daar ingesit, en hulle, dis een redelijk gerespekteerde, moderne Engelse vertaling, the Lord of Heavenly Forces. Die directe vertaling het probeer, so sê die Here, Heerser oor alle magte, keur terug na my, dan sal ek na julle terugkeer. Ek hoop, ek het vanmiddag vir u so 'n bietjie kon wys wat se vertalings is daar. Wie gee hulle uit? Ek hoop ek kon u geïnspireer het om so 'n bietjie na die voorwoord te kyk. Ek hoop ook dat u na vanmiddag sal besef dat taal vertoon al die kenmerke van 'n komplekse dinamiese stelsel. En as mens dit in een taal wat ingebed is in daardie kultuur oorplaas na 'n ander taal en 'n ander kultuur, is die man met die naam van R.S. Augustgood reg. Hy sê, Bible translation is an extreme form of secondary communication. In plain Afrikaans, dit is een extreem moeilik geval van tweedehandse communicatie. Of sommer plainweg, Bybelvertaling is die speelietjie. Dankie vir die aandag.